gara Tiitos boqonnaa 3. Harka warra biyya bulchanii fi warra aboo qabanii jala of galchuu, abboomamuu fi hojii gaarii hojjechuufis qophaa'uu ta'uu isaa yaadachiisi. Isaan maqaa nama tokkoollee utuu hin balleessin naga qaboota garraamota ta'anii nama hundumaatti karaa hundumaa gara laafina haa agarsiisan. Nuyis takka wal'aalota warra hin abboomamne warra karaa irraa goran, garba kajeellaa fi hawwa garagaraa isa foon gammachiisu warra guyyoota keenya hamminaa fi hinaaffaadhaan dabarsine, namoota biratti jibbamne, walii keenyas jibbaa turreedha. Garuu gaarummaanii fi jaalalli Waaqayyoo fayyisaan keenya ittiin nama jaallate yeroo isaatti mul'ate. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu Hafuura Qulqulluutiinis nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya arjummaadhaan nurratti dhangalaasedha. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeelotatti lakkaa'amnee abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Dubbiin kun amanamaa dha. Warri Waaqayyotti amanan hojii gaariitti qabamuudhaaf akka dhimmaniif dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaaf ba'eessa, dhimma sin baasaaf, waliin morkiin gowwootaa, hidda dhalootaa lakkaa'uun, wal loluun, waa'ee seeraa irratti wal qoccoluun garuu waa'een baasu gatii sin qabu. Kanaafis irraa fagaadhu. Nama barsiisichaan mormee akka yaada isaatti cabsatu immoo ala tokko ala lamas erga gorsitee booddee dhiisi. Namni akkasii waan hundumaa irraa jaallatee cubbuu hojjechuusaa nama ofii isaatii ofitti farade ta'uusaas beeki. Ganna Niqoophoolisiin ba'uudhaaf murtoo waanan godheef yeroo ani Arxemaasiin yookiis Xiiqiqoosiin gara keetti ergu ariitiidhaan achitti ana bira dhufuuf dhama'i. Zeenaas isa seera beekaa sanaa fi Apoloosiin akka isaan waan tokko illee hin dhabnetti hamma siif danda'ametti gargaarii karaarra buusi. Namoonni keenya cophan qabnee ta'uu dhiisanii wanta cimsee barbaachisu gargaaruu akka danda'anitti hojii gaarii hojjechuudhaaf of kennuu habarani. Warri anaa wajjin jiran hundinuu nagaa siif dhaamu. Amantiidhaan warra nu jaallatanitti nagaa nuuf himi. Ayyaanni hunduma keessanii wajjin haa ta'u.